Гаворыць Радыё Свабода з пражскай студыі вас вітае Алена Ціхановіч. Коротка пра падзеі дня. Паслы Еўразвязу ўзгаднілі падаўжэнне эканамічных санкцый у дачыненні да Расіі яшчэ на паўгода. Гэта рашэнне дыпламатаў, прынятае сёння на сустрэчы ў Люксембургу. Яно яшчэ мусіць быць ухваленае на саміце лідараў Еўразвязу ў Брусэлі на наступным тыдні. Канцлер Нямеччыны Ангела Меркель настойвае на падаўжэнні цяперашніх санкцый, якія мінаюць у канцы ліпеня, нягледзячы на заклікі да больш прымірэнчага падыходу да Масквы з боку некаторых іншых сябраў звязу. Санкцыі ў дачыненні да Расіі былі ўведзены ў адказ на акупацыю Крыма і за падтрымку Масквой прарасійскіх баевікоў на ўсходзе ўкраіны. На сённяшнім пасяджэнні Міжнародны алімпійскі камітэт падтрымаў рашэнне Міжнароднай асацыяцыі лёгкаатлетычных федэрацыяў аб дыскваліфікацыі расійскіх лёгкаатлетаў, але не стаў адхіляць усю зборную Расіі ад алімпійскіх гульняў у Рыа-де-Жанейра. Пра гэта заявіў кіраўнік алімпійскага камітэту Томас Бах. Ён дапусціў, што некаторыя расійскія спартсмены могуць выступіць пад расійскім сцягам, але кожная кандыдатура будзе разглядацца індывідуальна. У Літве аднавілі прызыў у войска на сталай аснове. Прэзідэнтка Літвы Даля Грыбаўскайце падпісала закон аб увядзенні ўсеагульнага вайсковага абавязку на сталай аснове. У 2015 годзе прызыў у войска ў Літве быў адноўлены часова ў сувязі з ускладненнем геапалітычнай сітуацыі. Такім чынам, цяпер у суседняй краіне будзе дзейнічаць змешаная ваенная мадэль, дзе войска складаецца з прафесіяналаў і прызыўнікоў. Штогод плануецца прызваць да 4 тысяч салдат. Заканадаўчыя папраўкі ўступяць у сілу з 1 верасня. Да мяне ў студыі далучыўся мой калега Алексей Знаткевіч, і ў яго больш навінаў з беларускай тэматыкай.
Добры дзень. Пакуль што галоўная навіна на нашым сайце, гэта такое наше расследаванне, чаму пацыенты гэтак званай лечкамісіі жывуць даўжэй, чым у сярэднім пра Беларусі. Пра гэта якраз нядаўна заяўляла галоўная лекарка Рэспубліканскага клінічнага медычнага цэнтру кіравання справамі прэзідэнта Ірына Абельская. Вось наш корэспандэнт зірнуў, на чым жа грунтуецца даўгалецце VIP-кліентаў. Сумная навіна. Сёння раніцай гомельская прадпрымальніца Татьяна Дубанова скочыла з вакна 8-га паверха, разбілася насмерць. Яе мелі судзіць заўтра, і старшыня аб'яднання прадпрымальнікаў «Перспектыва» Анатоль Шумчынка мяркуе, што яе маглі давесці да самагубства. Больш вясёлае інтэрв'ю ў Менскім доме дружбы выступіў амерыканскі джаз-бэнд Ambassadors. Ён з'яўляецца часткай аркестра ваенна-паветраных сілаў ЗША ў Еўропе, і гэты самы аркестр выступаў каля Менскай ратушы днямі. Ён базуецца на нямецкай авіябазе Раймштайн у Нямеччыне, і яго называюць музычным амбасадарам ЗША ў свеце. У Менску ён выступаў вось цяпер перад ветэранамі Другой сусветнай вайны, салдатамі-афганцамі і ліквідатарамі катастрофы на Чарнобыльскай атамнай станцыі. На нашым сайце вялікае інтэрв'ю з падпалкоўнікам Майклам Мэнчам, кіраўніком аркестра ваенна-паветраных сіл ЗША ў Еўропе. Там сярод іншага амерыканскія музыкі гавораць па-беларуску. Ну і яшчэ адна такая вясёлая рэч. Мабільны фотарэдактар Прызма. Ён дазваляе ператвараць фотаздымкі ў малюнкі розных стыляў. І блогерка Наста Пелюгіна загрузіла ў аплікацыю фотаздымкі беларускіх палітыкаў. Вынікі можна пабачыць на нашым сайце.
Гэтыя і іншыя тэмы знойдзеце на сайце свабода.орг.